радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Продължаваме да коментираме темата за градския транспорт. При мен в студиото е Калоян Паргов, съветник в Столичния общински съвет от Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Паргов.
Добър ден. Добър ден и на вашите слушатели.
Има ли добра пътна мрежа в София и изградени паркинги, за да иска общината да печели от тези въведения?
Сега това е една конкретна част от това, което вчера на заседание на Общинския съвет приехме, а именно въвеждане на зелена зона с 1 лев за паркиране и повишаване на цената от 1 на 2 лева за паркиране в синя зона и стриктно спазване на наредбата за почасово паркиране, т.е. за нея целодневно, плюс въвеждане, намаляване броя на превозните документи от 62 на 30. Така ли иначе не стана ясно кой ги е предложил. Измиха си ръцете колегите от ГЕРБ с доклад на Deloitte и Touche, че това е било препоръката и щом Deloitte казва, трябва да я спазваме. Въпросът ви е много резонен, защото когато разсъждаваме за тези промени, трябва да си зададем въпроса срещу събирането на повече пари от гражданите, каква услуга предоставяме и дали тя отговаря на това, което предоставяме като услуга. Истината е, че столичният градски транспорт като система е нереформиран. Аз успях да чуя част от интервюто на колегата професор Лилков. Смея да твърда, че на тази тема няма различни политически мнения, тъй като транспорта не може да бъде политически въпрос. Той е въпрос на система, която засяга живота на всеки един от нас, тъй като посредства нашата дейност и активност. Истината е, че се возим в стари автобуси и вчера много ясно го казахме на сесията, че 90-та година от депата на столичния транспорт са излизали 1700 возила на 10 годишна възраст, а днес излизат два пъти по-малко, около 800, на възраст 35-40 години. Само автоматичното събиране на по-високи цени на услугата, имам предвид от карти, билети и от паркиране в синия зона, няма да реши проблема. Паркинги и гаражи като компания 100% собственост на столична община е създадена преди повече от 10 години с презумпцията парите, които влизат в тази компания от заплащането на паркиране в центъра в синя зона, да бъдат инвестирани в подземни и надземни съоръжения. На този въпрос колегите от ГЕРБ го подминават с усмивка, че едно време било така, а сега е друга концепцията. Истината е, че по-високите цени ще доведе до увеличаване на приходите, защото дали ще плати 1 или 2 лева хората мърморят, така ли ще се съобразят с това, а целта на управляващите е да запълнят дупката в транспорта, която към днешна дата е 65 милиона. Те твърдят, че не повишават цените и твърдят, че целта на тази реформа не е да съберат повече пари от гражданите, а била да се ограничи влизането на автомобили в централна градска част. И аз вчера много ясно го казах, ако това ни е целта да ограничиме достъпа на автомобили, дайте да направим синята зона 10 лева и ще имаме много малко желаящи да паркират в центъра. Или въобще да забраниме достъпа на автомобили в центъра, в едно каре на историческия център. Ако това ни е целта. Но едно такова минимално повишаване, което разбира се, ако всеки си го сметне с месечния бюджет, ще види, че ще заеме доста голяма част, нали, предвид активността на различните групи граждани, води до повече приходи в Центъра за градска мобилност, което между другото за мен е едно дружество, което беше създадено в 2008 година с цел да акумулира всички средства от карти, билети и синя зона, които впоследствие отива за да издържат, да се разплаща годишната транспортна задача. Тоест, ние говорим винаги само за приходи в транспорта, колко ще съберем от билетчета, колко ще съберем от синя зона, но ако ви прави впечатление, никой не говори за преструктуриране на градския транспорт, за нов транспортен модел на София, ако щете, и преосмисляне, предвид това, че вече имаме и на прага сме на втора метролиния, до 2020 ще имаме и трети метро диаметър. Предвид това, че София вече не е 800 хиляди, както 90-та година, а е близо 2 милиона с приходящите всеки ден граждани от околностите на София и от далечните части на страната, които, тъй като София е административен и икономически център. И център на държавата, нали? И всеки идва в София, за да си върши работа, и затова често пъти се спекулира с това, че сме били 1,2 милиона, но де-факто ние сме 2 милиона с приходящите граждани. Тоест няма анализ дали пътната настилка, която имаме, включвам се с въпроса, който вие ми зададохте, дали тя е пригодена за толкова наброй автомобили.
Със сигурност не е пригодена.
Да. Другото, което е, ако видим, ако числим като показател колко паркоместа предоставя София на автомобилите, които са регистрирани в КАТ за Софийска регистрация, ще видим, че има драстична разлика. Тоест, това е като един коефициент, който се, на Запад се смята, той господин Лилкос сподели за Виена, нали? Тъй като това е общината, с която ние сме се побратимили, тъй като тя прилича доста на София като размери и като брой граждани, жители. Но сме далеч много от виенския модел, във всяко едно отношение. Не само, че бюджет им е 10 пъти по-голям, а и по начина, по който функционират системите. Какво го интересува един гражданин? Един гражданин го интересува сутрин, като излезе от вкъщи, времето, за което ще стигне до най-близката спирка, да превозното средство за колко време ще дойде до спирката, за да го вземе, за колко време това превозно средство ще го превози на съответно разстояние до мястото и до точката, до която той иска да стигне, и от точката, на която той ще слезе на това превозно средство, до точката, до която той му е крайната точка, или е место работа, или нещо друго. Това време в момента е доста голямо. Средната скорост на автомобилите в София, с която се движат, е около 15 км в час. За справка, на градския транспорт е 6-7 км в час. Тук говорим за един показател, съобщителна скорост, който не въобще не присъстваше във вчерашните доклади, като измерител на качеството на услугата. Отделно, разбира се, това е да е по-екологичен транспорт, което означава нови возила. Никой не каза в какъв срок ние ще подмениме автопарка на столичния автотранспорт, автобусите, кога тези каруси вече ще отидат в историческия музей на Софийския градски транспорт.
В музея на социализма също могат да отидат.
Да, ако щете, нали? Трамваите, айде тролейбусите, съм съгласен, тъй като интегрирания проект, който е със средства от Европейския съюз, предвижда 50 нови тролейбуса. Но тук говорим за комплексни мерки за системата като цяло. Защото аргумента с тези реформи ние ще направим по-чист въздуха в София не е достатъчен. Хубаво, ще измерим днес колко е чистотата на въздуха, за 5 години ще видим колко е. Разбира се, това е несериозно. Няма как да приемем БСП, ние сме конструктивна партия и нямам как да приемем такива палиативни половинчати мерки. Ние искаме цялостен ударен подход за справяне с проблема. В противен случай ще преливем от едната каца в другата каца и накрая пак ще се окаже, че работим на загуба. Защо? Ето и господин Лилков го каза. Защото сме дали крайградските линии, в които автобусите минават по 1-2 светофара, няма задръстване, средната скорост не е 15, 25 км в час и частниците возят на печалба при същата цена, при която градският транспорт е на загуба. И какъв е смисъл, извинете.
А какви предложения ще предложи Българската социалистическа партия по отношение на градския транспорт? Вие в понеделник организирахте широка дискусия с граждани по тази тема.
Ами вижте, ние вчера така ли иначе никой не се съобрази с нашите предложения, може би само с едно, но управляващите се опитаха да го си го припишат, тъй като госпожа Фандъкова в сряда в сутрешния блок на канал 1 каза, че тя е заоставена на карта за една линия на градския транспорт, за наземен транспорт, нали? С цена 23 лева, както до сега. В общи линии, вчера стана един смешен дебат в залата, в който и СДС се опитаха си припишат, че те са го предложили, но ние единствено го артикулирахме. Защото в десетките срещи с граждани, с това, на което вие сте присъствали като окончателно публично обсъждане в дома на научно-техническите съюзи, стана ясно, че голяма част от гражданите, особено в тази криза, предпочитат да прецизират парите, които ще дават за пътуване. Говоря от тези, които са коректните платци. После ще кажа и аз нещо за некоректните. Тоест, за тях прецизирането означава те да си преценят с колко превозни средства могат да опосредстват своята активност, или това са една до две линии. Тоест, за тях тези карти са оптимални, защото така си оптимизират собствения семейния бюджет. В момента Ако не беше останала карта за една линия, това означаваше, че трябваше да ги караме всички поголовно и си купуват карта за цялата градска мрежа за 60 лева.
За две линии.
Карта за две линии не я приеха. Да. Не се прие. Единствено, госпожа Фандъкова, тъй като го бе в медиите, се промени и допълнително беше включена карта за една линия на същата цена. Оттам нататък ние бяхме против паяците. Тъй като има паяците, първо образуват задръсване. Това е едно. Второ, оказва се, че ако погледнем балансите на дружество, ще видим колко пари се изразходват за поддръжката на тези паяци и за служители, които обслужват тези паяци. Разбира се, идеята с така наречените скобарки, които де-факто ще дойдат, ще заскобят колата и до сега се плащат 10 лева, от сега нататък ще плащат 30 лева. Само че явно някой не му се искаше да съкрати паяците и те останаха като опция за премахване на автомобили, не само когато, да кажем, има някакво мероприятие, почиства се улица или някой пречи на движението и не може да премести автомобила си, но и след 19 часа, когато синята зона изтича, между другото синята зона вече е до 19, да кажем, на гражданите на София.
Да, удължена е.
От 8 до 19 часа. След 19 часа тези, които не са дошли да си преберат колите и да сигнализират така наречените служители на паркинг гаражи, които отговарят за скобите, да им премахнат скобата и да си платят 30 лева глоба, плюс 2 лева на част от времето, в който е заскобена колата. Идва паяка, маха се скобата и отнася колата на наказателен паркинг, където ще има нови 20 или 30 лева, т.е. не, където ще има 60 лева глоба, представете си.
Много нови санкции.
Плюс акта, който, или фиша, който катаджията, който стои в будката на наказателния паяк, ще напише 20 лева. Така, и въпросът вчера и предложението беше да премахнеме паяците, това беше от групата на БСП, защото в 19 часа това е пиковия период за града. Тогава всички хора се прибират от работа, излизат от работните места, качват се на колите и представете си ни паяци, които ще започнат да дигат на кило коли, които, тъй като техните собственици не са ги потърсили цял ден или не са дошли до 19 часа, за да си ги приберат и да си заплатят на място на служителите на паркинг гаражи с скобите, глобата за скоба, което води до задръстване на града в рамките, може би, на половин-един час. Защото това ще стане масово.
Да, това ще стане сериозен проблем.
Което е сериозен проблем. И ще бъде сериозен проблем за недоволство от гражданите. Защото в случая имаме налагане на глоба, налагане на една глоба, 30 лева, след това налагане на втора глоба и принудително дигане с паяк.
А преди това има и заплатен час за синя зона.
Има и заплатен час за синя зона, който е до определен момент. Той до сега имаше почасово паркиране, но никой не го спазваше. Но от сега нататък това трябва да се спазва. И всеки трябва да се съобразява. Другият въпрос, който така вчера събуди доста емоции, това беше паркирането в синя зона на граждани, които живеят в рамките на синята и зелената зона. Тъй като ние наложихме едни винетки, които някои колеги си изразиха са в размер близък до данъците, които плащат съответните граждани в тези населени места, на 150 лева за първа кола и троен размер 450 лева за втори автомобил, ако има съответното семейство от етажната собственост. Така че тези граждани ще имат привилегията да плащат 150 лева, за да си търсят място около кооперацията, в която живеят. Това направи вчера Столичния общински съвет. И наистина много от гражданите казваха: добре, съгласни сме, дигнете цените, но дайте алтернатива. Няколко пъти съм си правил експеримента да се реда на опашка при наказателен паркинг и да слушам гражданите какво говорят по отношение на нас, общинарите, по отношение на кмет и на политиката, която правим. Искам да ви кажа, че първо, ако тъй като вие сте жена, ще ви се изчерват ушите. Това го оставям на страна. Но второ, предложенията и въобще разсъжденията си много рационални. Казаха, че ще има подземни и надземни паркинги. Кога? Господин Диков казва, аз съм вкарал доклад, ама никой не го е разгледал. Нали? Това е несериозно. Ние трябваше да имаме поне 3-4 паркинга в големия широкия център, които да приберат тези автомобили от улиците. Това ще улесни чистотата, защото там, където има коли, никой не мие улицата.
Да. Господин Парков, кажете накратко за проблема с градчеството. Увеличаването на глоба за нередовни пътници от 10 на 20 лева ще реши ли този проблем?
Вижте, проблема не е в колко е глобата и тя не се води глоба. Това е таксуване на нередовен пътник. Защото това не е точно глоба. Нали?
Да, но е вид санкция.
Да, но иначе като цяло си е санкция. Имахме в Комисията по транспорта преди 3-4 седмици посещение на група контролери от Центъра за градска мобилност, които ни умоляваха да не правиме глобата от 10 на 20 лева, защото ще ли да ядат по-голям бой. И предах от сега. Разбира се, това е несериозно. Това, че глобата е 20 лева, въобще тези градищи не ги интересува. И ще ви кажа защо. Най-много да им се намали с 50, 60, 80 лева годишната печалба от гратис пътуване. Говорил съм с граждани, които пътуват гратис. Те си казват: господин Парвев, аз пътувам с едно билече, ми го вади от джоба измачкано, което го глада на всеки месец, за да изглежда прилично, като документ превозен. Пътувам 2-3 месеца с едно такова билетче. На третия ще ме глобят един път, ще дам 10 лева. Голяма работа. Следващите 3 месеца пак пътувам. Ако ги сметнем билетчета за годината, печелам средно между 400 и 800 лева, зависи какъв транспорт и колко превозни средства ползвам.
Значи трябва да има повече контрольори.
И той каза следното, самия гражданин го казва: ако искате, направете така, не го правете 20 лева. Дали е 20 или 30 лева, мен не ме интересува. Вие като ви няма, аз пак ще си пътувам гратис. За мен по-важното е по всяка една линия да има организирана група контрольори. И те да знаят, че са на тази линия. А не в крайградските райони, с изключение на центъра, контрольорите ги няма. И аз знам, че няма контролори, затова пътувам гратис. Другият въпрос, както каза господин Лилков, и даде пример с Истанбул. Аз го знам, бил съм, знам го този опит, но това ще, доста големи инвестиции ще трябва, защото там има едни рампи, бариери, в които ти
така спира, метрото,
да, както спира автобусът, ти трябва да се качиш, минаваш в колонка, в редичка, да се качиш през първата врата, там показваш билет или купуваш билет или електронна карта, има за чекиране и така нататък. Нали, съгласете се, че това са доста големи инвестиции, които мисля, че общината не е мислила на този етап за тях. Но трябва контрол. На всяка линия на градския транспорт да трябва контрол. Искам да ви кажа, че частниците, които возят в крайградските райони, въобще не ги интересува дали се дупчи или не се дупчи. Общината му плаща по 3,50 на километър, за да вози. Оттам нататък това е работа на общината, да си контролира кой се вози с билет или без билет.
Добре, много ви благодаря за това интервю, господин Парков. Разговарях с Калоян Паргов, съветник в Столичния общински съвет от Българската социалистическа партия.